Som mamma til en vet jeg hvor mye penger det går med til bleier. Tenk å tenke på hvordan det hvis man har flere barn. About to find out, si. Anywho, ville ikke vært foruten de bleiene. De et must. Så, hvorfor ikke spare litt penger? Med appen Rema 1000 så får du 50% priskutt på alle bleier ved bruk. Alt du trenger å gjøre å laste ned appen og aktivisere kuttet inne i appen med koden bleier.
Denne podcasten promoterer i sin helhet min nye bok Trening etter fødsel. Jeg heter Pia og har skrevet boka Trening etter fødsel. Målet med den boka å hjelpe deg til å ha en så sporty barseltid som mulig, fysisk, men kanskje enda viktigere mentalt. I boka så får du oppskriften, her i podden så får du historiene. Du uansett på rett sted, da jeg egentlig har samme mål med begge to, nemlig å hjelpe deg til å ha det så godt som mulig i din nye rolle som mamma. Så da gjenstår det bare for meg å si velkommen til en ny episode. Kos deg! Da sitter jeg her med jenta som veldig mange ikke klarer å si etternavnet på. Så la oss bare ta det en gang for alle. Vukicevic. Kristina Vukicevic Demidov, for å være presis. For du har jo gifta deg for en god stund tilbake. Men det vel mange som kaller deg for Vukicevic enda?
Ja da, det det. Det jo på en måte, jeg vil ikke kalle det stage-navn, men det jo det folk har blitt kjent med meg gjennom friidretten med, da. Så det jo som regel det jeg går inn under, men jeg tror mannen min litt stolt av at jeg har det etterpå, da, og det jo jeg også for så vidt, men jeg skjønner jo at mange går for det første.
Det fortsatt mange som caller med det Vukicevic-navnet, eller begynner liksom å etablere seg litt nå?
Nei, det tror jeg alltid vil være noe som henger med meg. Altid fra barneskolealder til jeg blir gammel, det jeg sikker på.
Litt av skjermen, si.
Jeg det.
Anywho, du jo tidligere friidrettsutøver, og var generelt ganske rutta på hekkeløp. Jeg og Silje Torstensen fra treningspodden, vi var jo faktisk med deg og testa det en dag, Kristina, og ja, man blir ikke akkurat noe mindre imponert over det du drev med når man får testa det selv. Men i dag jobber du som sportsjef for parafriidrett her i Norge, i tillegg til å være tobarnsmamma. Ja. For du fikk jo da første barn i 2016 og nummer to i mars 2020. Og den lille krabaten faktisk her i studio med oss nå, men vi så heldige at han sover.
Forløpig så sover han i hvert fall, så vi får bare holde så lenge vi kan.
Vi krysser fingrene. Ja. Og da kan man jo begynne da, med å spørre, hvordan livet som tobarnsmamma?
Altså det her, jeg var litt spent på hvordan det skulle være. Men jeg visste ikke at det skulle være så tøft.
Det deilig at du ærlig på det, i hvert fall. Jeg jo akkurat, eller 7 måneder siden jeg fikk min første, og bare tanken på å ha to, altså.
Ja, nei, men det det. Tanken på å ha to. Vi tenkte, ja, dette her går jo fint, og det går jo fint. Altså, man får jo til alt, og det jo veldig morsomt, og man må jo som regel bare le av kaoset. Og det gjør vi jo 99% av på en måte, tiden. Men man kjenner det, ja. Absolutt.
Hva den største forskjellen, hvis det går an å beskrive, største forskjellen når du har fått nummer 1 kontra når du får nummer 2, og du har den fra før?
Ja, det det, du har den fra før, fordi at når du fikk den første, så var det enten jeg eller mannen min som hadde den. Nå det jo en av oss som har en hele tiden, hvis du skjønner.
Ja.
Sånn at det var mye lettere å på en måte, ja, men nå tar du han, og så går jeg i dusjen, eller finner på noe, eller ja, whatever du har lyst til å gjøre da. Mens nå har du jo alltid en der. Og den andre får jo dobbelt jobb hvis du skal på en måte ta deg tid til å gjøre noe annet da, når de våkne. Så det og den sitter jo litt lenger inne, kjenner man?
Absolutt.
Sånn at det kjenner jeg et av de større forskjellene, samtidig så det jo helt om dagen, helt om natten. Men i vårt tilfelle var det jo litt spesielt, for vi fikk jo han her 17. mars, og det var jo typ 4 dager før barnehagen stengte, i 5 uker.
Ja.
Så shit. Vi skrev ikke under skilsmissepapirene i de 5 ukene, så da regner vi med at vi holder.
Altså da tror jeg dere står igjennom alt når dere nå har klart dere. Du fødte jo på en måte mer eller mindre midt oppi koronakaos, og det var jo også litt derfor du la ut en egen post om det på Instagram, og på en måte beroliget andre som skulle føde i samme tidsrom, om at det var en ok opplevelse, til tross for at det nok var litt annerledes.
Ja, absolutt, det var det altså. Men samtidig så var det jo min nummer to. Jeg hadde kanskje vært mer stresset med nummer en. Og det, altså, jeg kan ikke tenke meg hvor skummelt det må ha vært for de som er førstegangsfødende, da, som har født midt opp i den perioden her. Mange fikk jo ikke ha med seg partner i det hele tatt. Hvis det komplikasjoner eller med keisersnitt og så videre, eller hvis du snufser litt, så kommer du jo ikke inn engang. Og i vårt tilfelle dro jo mannen min noen timer etter fødsel, så vi fikk jo på en måte fødselen sammen. Og barsel takler man jo, for det har man gjort en gang tidligere.
Mm.
Men jeg tror det hadde vært enda mer frynsete hadde det her vært min første da.
Ja, fy søren, det forstår jeg så godt. Bare tanke på at jeg skulle vært på barsel alene, det nervevrak som jeg var. Det, ja, man glad man slapp det. Men ja, vi kan jo begynne riktig ende da. Hvordan var fødselen? Fødselshistorien kort og godt?
Ja, vet du hva? Jeg skal sammenligne med første, fordi jeg vet at du også ble satt i gang på nummer en. Det ble jeg også. Nummer to, ferdig på tre timer, skreiet på fem minutter.
Sjukt.
På termindagen.
Og når du ble satt i gang første gangen, ble det da en litt sånn langdrygg prosess som gjorde sjukt vondt?
Ja, vi startet på fredagen, og så ble jeg da fødde jeg jo i Bergen, på Haukeland, eller på kvinneklinikken da, og da kom jeg inn på fredag, fikk satt inn ballong, og så fikk jeg dra hjem, og så dro Vadim og spille kamp med Brann.
Oi, hjemmekamp. Da?
Ja da, så jeg var årets spiller, kan du si det sånn, på Brann det året. Så han dro, altså han fikk lov til det da, men jeg hadde jo nummeret til fysioterapeuten hvis det på en måte ballongen datt ut og vi måtte dra da. Og så skjedde det ingenting på natten, hadde bare vondt, og så kom vi på sykehuset på lørdag morgen, og tok ut ballongen, men ble tatt vannet på, ventet mange timer, skjedde ingenting, og så fikk jeg dette dryppet da. Det der intravenøst at det skulle få i gang riene. Og det gikk jo også helt sinnssykt sakte. Så det skjedde jo ingenting. Jeg følte jeg hadde aktiv fødsel i mange, mange timer.
Ja, for det er det som er greia, opplevde jeg, at du får drypp, og da får du jo helt sinnssyke rier. Sånn, og mitt inntrykk er at de riene er... De er så sterke og så unaturlige sammenlignet med vanlige rier, at du ligger bare og har helt sjukt vondt uten at åpningen blir større.
Ja. Det var helt forferdelig. Jeg følte det var en lang rie. Det var det jeg følte at det var. Jeg fikk aldri den pausen folk snakker om. Ja, men du gjør jo ikke vondt hele tiden. Jeg hadde vondt hele tiden, ja.
Altså, det er så deilig at du sier, fordi jeg noen ganger tenkte sånn, ok, kanskje jeg bare er skikkelig drama queen, nei, som ikke tåler en drikk, liksom. Men det høres ut som vi hadde litt like opplevelse på første gangen, da.
Det var helt grusomt. Jeg synes det var, når jeg ser tilbake på det nå, da, for at jeg hadde jo ikke noe å sammenligne med, så da tenkte jeg bare, ja, ja, det er vondt å føde uansett, sier de, og det er det jo, misforstå meg rett, altså. Men nummer to, så var det noe helt annet, fordi den dagen på termin, da, kjente jeg at det var et eller annet rart, uten at jeg helt kunne sette fingeren på det. Jeg kjente meg liksom litt rar i kroppen, og magen var ikke helt som den skulle, og jeg tenkte, jeg sa til mannen min, jeg tror kanskje at vi bør kjøre minstemann til bestefar, tror jeg. Men jeg ville liksom ikke jinxe det heller, for jeg tenkte at jeg vil ikke starte noe, så er det ikke noe, jeg vil ikke være den der, ja, som du nevner drama queen, da, at nå er fødselen, og så er den jo ikke det. Så jeg ville på en måte ikke lure noen, da, ikke meg selv heller. Men likevel så kjørte han faktisk den dagen til bestefar. Og det var rundt klokka 6 på kvelden, og klokka 7 så begynte jo nå i etterkant skjønner jeg riene da. Men da tenkte jeg at det bare var murringer og sånne kynnere.
Ja, for du var vant til stormerier utløst av drypp, så dette her var bare sånn...
Ante jo ikke hva som ventet meg. Jeg hadde jo ikke peiling. Jeg skjønte ikke at jeg var i fødsel. Og så liksom gikk jeg hjemme og satt også på TV, og så kjente jeg liksom at det tok seg litt opp, da, at det begynte å gjøre vondt. Og så kom mannen min hjem i 8-tiden, men fortsatt så fullt sånn levelig at vi så på TV-en og... Alt gikk fint, og jeg spiste godteri og koste meg. Og så kommer det rundt 9, og da tenkte jeg at nå begynner det å gjøre rimelig vondt her. Ganske vondt, men fortsatt sånn at jeg kunne gå hjemme da. Han bare, er du sikker på at dette ikke er rier? Så jeg, nei, 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 det er sikkert bare litt sånn sterke kinnere, for jeg skjønte jo ingenting. Og så klokka 10 så ringte jeg sykehuset, Bærum sykehus, og så sa jeg at nå har jeg ganske vondt. Og hvor lang tid er det mellom, da spurte de, så sa jeg det er cirka 2-3 minutter da. Så kjører vi til sykehuset, og er det klokken 10:30, og da er jeg 4 centimeter da, når jeg kom inn på sykehuset. Da tenkte jeg, jøss, jeg var jo ikke så dramatisk likevel, jeg var faktisk i fødsel, jeg.
Altså, hverken du eller jeg slår meg som veldig dramatiske, egentlig, så det, jeg kan jo se for meg at det var sånn det forløp seg, og da kom du på en måte inn til sykehuset på perfekt tidspunkt, du da.
Ja, egentlig. Ja. Da kom jeg på en måte, når de regner med at det er aktivt, da, for det regnes jo visst nok fra 4 centimeter, men mannen min hadde jo pakket full av det iPad og sånn, med tanke på ref ja, første ja. Fødsel, ikke
sant? Nå skal du gå med tre ja, dager, liksom.
Ja, det tar lang tid, og det gikk jo så innmari fort når vi kom dit. Så han var jo ute klokka 1:30.
Åh, nå får jeg så trua på livet mitt igjen, hvis jeg noensinne skal ha en nummer to, da.
ja.
For jeg håper jo at, at jeg kan få en sånn positiv fødeopplevelse, for i etterkant av det jeg gjennomgikk nå første gangen, så jeg sånn... Ja, man har virkelig ikke lyst til å gjøre det igjen, da. Men du brukte ikke noe epidural eller smertestillende, eller?
Jo da, ja. Jo da. Begge gangene.
Fikk på det?
Jeg gjorde det. Ja. Fordi at jeg første... Og det er ikke noe unnskyldning for å bruke det, fordi at jeg hadde jo lyst til det uansett. Men første gang så gikk ikke morkaka mi ut.
Mm.
Så det vil si de måtte hente manuelt med hendene første gangen.
Ah.
Mm. Så jeg var jo... livredd for det, og det var noe vi tok opp ganske mange ganger i løpet av svangerskapskontrollene da, at min på en måte morkake ble sittende fast og jeg var jo livende redd for at jeg måtte få noe inn i kroppen etter at en 4 kilos baby har gått ut så da var jeg med epidural altså og da, men jeg kjente forskjell faktisk for jeg fikk jo epidural første fødsel også men den var mye sterkere tror jeg
den første du fikk?
Ja, den første på den satte i gang fødselen Nå er det litt knirking her.
Ja, det er litt av skjermen i den podcasten her.
Så, sånn at jeg følte på en måte at jeg kjente mer av den naturlige fødselen nummer to da. Mm-hmm. Og det kan jo godt være at, fordi kroppen min satte i gang selv også, at...
For da var de smertene sånn, du kjente at det var helt sykt vondt, og du måtte virkelig puste deg gjennom det, men det var overkommelig.
Ja.
Det var for min opplevelse, kontra de stormeriene som ble utløst av dryppet, hvor det bare var sånn, herregud, nå dør jeg.
Ja, men ja. Og det var jo helt grusomt, men du fikk de pausene, Pia.
Mm.
Det forskjellen, altså, den fødsel nummer to. Du fikk på en måte, det nesten at det gjorde så lattelig vondt, og så kan du på en måte puste litt etterpå. Det sånn, du klarer på en måte å hente deg til nummer to, selv om det en uvirkelig smerte samtidig, så klarer du fortsatt å tenke at, ok, du kan nesten le litt mellom bare at dette så sinnssykt vondt. Og så husker jeg lå på sykehuset, og da var det jo veldig få der faktisk når jeg kom inn der med nummer to her. Og da husker jeg mannen min og hun jordmor, da hadde en sånn hyggelig tone at, ja. Og da lå jeg hadde så vondt og tenkte, gud, dette irriterende. Sykt irriterende.
Hvordan kan dere le og tenke på noe annet enn meg nå?
ja, for jeg lå der med disse elektrodene og skulle liksom holde kontrollen på disse riene da. Og da var det sånn, hun ser jo dette her hele tiden, så for henne det jo ikke noe annet enn en fødsel, men for meg var det jo at jeg lå der og hadde svinevondt.
Ja.
Men så bare sånn, hørte jeg hva hun sa. Ja, hun har hatt litt vondt i et par timer nå. Ja.
Det husker jeg så sjukt. Hos meg også var det et vaktskifte, og hun ene måtte gå før fordi hun skulle til tannlegen, og da husker jeg bare tenkte sånn, tannlege, hvordan kan du snakke om det nå? Liksom? Altså, det var helt sånn, det er jo helt surrealistisk å ligge der, men som du sier, jordmødre gjør dette her hver dag.
Ja, ikke sant?
Og det i seg selv er også ganske sykt å tenke på.
Ja, men de føder ikke hver dag, så det sånn du må tenke på det.
Godt poeng.
Ja.
Ja. Da, så, ja. Det hadde vært en litt annen type stilling.
Ikke sant?
Avslutningsvis om fødselen din, Kristina, du er jo uten tvil en treningsjente, du er jo tidligere toppidrettsutøver, og har jo virkelig holdt treningen ved like, også etter at du fikk det første barnet ditt, og trente jo sikkert sånn ok i graviditeten.
Mm.
Følte du at du fikk brukt de kreftene i kroppen når du fødte?
Ja og nei. Fødsel nummer to var jeg så god form at jeg følte etterpå at jeg kunne pakke som en baggen min og dra ut. Det var såpass stor forskjell fra 1 til 2. Men jeg tror akkurat selve fødselen tror jeg du kan være så trent du bare vil. Men babyen kommer ut på en eller annen måte uansett, og vi laget for å føde. Så det Jeg tror ikke fra naturens side at vi skal være godt nok trent for å føde, for det vi på en måte i utgangspunktet, om du skjønner hva jeg mener.
Mm.
Men jeg tror at, og det vet jeg jo, det merker på meg selv også, at det etterpå har en stor effekt.
Mm. Og det jo en nydelig overgang til liksom neste spørsmål, for det vi jo skal snakke om i dag, det trening etter fødsel. Nå det rundt 3-4 måneder siden du fødte, og du begynner kanskje å kjenne deg mer og mer som deg selv.
Ja, da. Ja, jeg gjør det. Og man føler jo fortsatt at magen henger litt igjen da. Og det følte jeg sist også. Jeg følte at kanskje når jeg var rundt 6 måneder etter fødsel, da følte jeg at den var ganske sånn tilbake til sin noenlunde normale form. Helt lik tror jeg den aldri blir. Men den henger litt mer ut nå enn det jeg ønsker at den skal være. Eller jeg på en måte skal få den litt mer stram. Og ikke på grunn av utseende, men mer sånn styrkemessig.
Mm.
Og det tenker jeg rundt halvåret tror jeg det begynner å skje. saker og ting ordentlig da.
Ja, det tar jo ganske mye lengre tid enn det kanskje mange tror da. Den er liksom litt sånn slapp fra innsida ganske lenge.
Ja.
Men det går seg jo, som du sier, heldigvis litt sånn til.
Heldigvis, og man merker nummer to at det tar enda lengre tid.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Faktisk.
På generell basis, hva treningsfilosofien din? Hvordan tenker du rundt egen trening sånn i hverdagen, utenom graviditet og fødsel?
Det tenker jeg min meditasjon, egentid. Der jeg også kan kjenne at jeg svetter og har det vondt på en sånn god måte. Det elsker jeg med treningen. Det er noe jeg på en måte har med meg selvfølgelig fra idrettskarrieren min. Jeg har jo hatt mye vondt opp gjennom årene på en litt annen måte. Mens nå, og den følelsen kan du bli litt avhengig av, det kjenner du kanskje litt igjen også, hvis du har trent crossfit eller løpt deg en tur, og du kjenner den der vonde, men gode følelsen, man blir avhengig. Man gjør rett og slett det. Og nå, når jeg har fått nummer to, det enda deiligere å bare ta på seg de AirPods'a og bare løpe ut en tur. Noe jeg skal etterpå, alene.
For du har satt i gang med løpinga, eller?
Jeg gjorde det.
Ja.
Ganske tidlig etterpå.
Ok, for du har jo uten tvil et sånn positivt, sunt, deilig forhold til trening. Det vet jeg jo, det er jo, jeg kan kjenne meg igjen i det. Det er jo en positiv lykkepille, som også mye av grunnen til at jeg brenner for at i hvert fall bevegelse skal være en stor del av tiden etter fødsel, på den måten som riktig for hver enkelt. Da. Men hvordan har på en måte treningsreisen din sett ut nå etter fødsel? Hvordan startet du med trening, og hvor tidlig?
Jeg startet egentlig ganske fort, men det var, når jeg sier trening, da, det kan være mer øvelser, da, hvis man kan si det sånn. Det var først øvelser hvor jeg begynner å knipe, jeg prøver å holde inn magen og slippe den ut, jeg står på alle fire og på en måte jeg holder inn magen, slipper den ut igjen, holder inn magen, slipper den ut igjen, prøver kanskje et utfall, funker ikke, tar heller en knebøy. Ikke for dyp, for det funket ikke. Så jeg tester litt kroppen da, og kjenner hva jeg egentlig god for akkurat nå. Og det, som med armstyrken også, jeg følte at man blir veldig sånn fremoverbøyd.
Altså, det ringeren fra Notre Dame, liksom.
Ja, virkelig.
Man kommer virkelig frem på.
Og det merker jeg jo nå når jeg sitter, så bare tester kroppen hvordan den funker da.
Mm.
Det det jeg gjorde egentlig dagene etterpå, og egentlig kanskje et par uker etterpå. Men løpingen av en eller annen grunn kom ganske fort, men mest også litt ufrivillig, fordi at jeg har en fireåring som jeg må løpe etter.
Ikke sant?
Mm.
Var du disse med knipeøvelsene da, var det noe du liksom satt i gang med når du lå i sykehussenga fra dagen? Eller?
Ja, jeg måtte kjenne.
Ja,
ja det gjorde, men det gjorde jeg første gang også da. Og det var nesten sånn jeg trodde det skulle gjøre vondt av en eller annen grunn.
Ja, det er jo ikke så rart det da, i og med at det ganske masse mennesker som har kommet ut derfra.
Ja, ja altså skal jeg sjekke om jeg, for det første trodde jeg kom til å gjøre veldig vondt, men gjorde jo ikke det. Men, og så kjente jeg at jeg hadde noe å ta tak i, men, og da tenkte jeg, yes, jeg er på G.
Mm.
Det ikke forsvunnet helt.
Ok, så etter fødsel så var det riktig for deg å knipe og kjenne litt på magemuskulaturen, samt legge inn litt sånn basic øvelse bare for å kjenne hvordan muskulaturen og kroppen i sin helhet funket egentlig.
Ja.
Og da gjorde jo du mye av det som jeg brenner for at egentlig alle skal gjøre, prøve seg litt fram og kjenne ut hvordan kjennes kroppen min ut.
Ja.
Men tror du at det å liksom lytte til kroppen, at det lettere for oss som trener en del og har gjort det lenge enn andre?
Ja, for at du vet hva du skal kjenne etter, tror jeg. Fordi at du vel aldri så svak som etter en fødsel, da. Du føler deg jo så størselig i kroppen. Altså, du føler at du har som luft har gått ut av ballongen, da. Og så må du vise hvordan du skal på en måte blåse den opp igjen. Men det vet man jo, hvis man har trent mye, at dette her klarer jeg, dette vet jeg hvordan jeg gjør. Og så det litt sånn, jeg synes det litt spennende å teste litt hva man kan og ikke kan. Sånn, jøss, klarte jeg en push-up? Klarte jeg en knebøy? Jeg klarte ikke utfall? Altså sånn, nesten sånn litt puslespill da.
Mm.
Og så tar du de siste brikkene når du blir klar, tenker jeg da.
Prøve seg litt fram, rett og slett.
Rett og slett.
Og det jo en sånn fin mulighet å starte litt på nytt også. Man har en unnskyldning til å legge fra seg liksom alle mulige tanker og hva man har gjort før, med tanke på perser, hvor mye man løfter, hvor fort man løper. Man begynner helt på scratch, og det synes jeg også var litt digg.
Absolutt. Og så finner du kanskje nye måter å trene på. Kanskje du finner ut at kroppen min har ikke så godt av jeg vet ikke hva, men jeg har jo fått en forskjellighet for trening med yoga også, etter løping for eksempel, sånn styrkeyoga da. For jeg synes det litt gøy å prøve litt nytt.
Mm.
Trenger ikke nødvendigvis å gjøre noe som kanskje gjør litt vondt på nåværende tidspunkt da.
Er det noe man lærer seg når man får barn, så er det jo å se muligheter, altså utover den treningen man hang seg opp i før, at jeg må gjøre det og det. Nå er det sånn, får jeg gjort noe, så kommer jeg til å bli skikkelig, skikkelig fornøyd.
Ja, faktisk.
Så når du da hadde drevet med litt sånn basic testeutøvelser en stund, hvordan kjente du på kroppen at du var klar for å løpe? Som du sier, for deg så skjedde jo det egentlig ganske tidlig, og det er jo egentlig litt logisk i og med at du har løpt mer eller mindre hele livet.
Ja.
Men vet ikke, hadde du en eller to løpeturer der du kjente at nei, nå er det litt for tidlig?
Nei, for jeg tar heller og tar noen dager ekstra enn å gå ut for tidlig, for jeg startet jo med å trille som de fleste gjør. Og så trillet jeg litt, og jeg la jo ikke ut på en løpetur uten å ha på en måte prøvd å ta noen steg først. Så når jeg går på tur med han minste her, så på en måte ser jeg en liten bakke, og så tenkte jeg, la meg prøve å jogge opp her, da kunne jeg godt gå i jeans og vanlige klær da. Og så gjør jeg det, og så kjenner jeg, det her gikk jo bra. Neste tur da blir jo da med treningsklær. Ikke en treningstur fortsatt, men da kanskje jeg løper to ganger opp da. Og så kanskje hvis han sovner, så lar jeg vogna stå litt, og så løper litt frem og tilbake, bare for å teste. At jeg på en måte ikke stresser, for jeg ville aldri lagt ut på en joggetur eller en løpetur uten å ha gjort de testene først da.
Ikke sant? Så du gikk gradvis frem og økte suksessivt da.
Ja.
Men hvordan merker du at det er greit? Er det at du ikke kjennes, altså du kjenner ikke noe ubehag, eller hvordan var det for deg?
Ja, jeg kjente ikke noe ubehag. For hvis jeg hadde kjent ubehag, så hadde jeg ikke gjort det. Og jeg kan si det sånn, jeg var på en ufrivillig løpetur 5 dager etter fødsel. Fordi, ikke løpetur da, vil jeg merke. Det var sønnen min på 4 skulle sykle. Og så satt han ut for en sånn bilvei med masse biler ned mot stranda. Og han hørte ikke at jeg skreik. Så jeg løp jo etter han. Og det var ikke så deilig. For da var jeg midt i denne renselsesfasen. Og da følte jeg at hele understellet mitt, måtte jeg på å si, underlivet skulle bare dette ut.
For det den følelsen man er litt redd for.
Paff ut. Og det var det jeg følte da. Og da løp jeg ganske fort, altså. Så da, det kjente jeg bare, dette her var jo ikke noe deilig. Ikke noe sunt, ikke noe bra.
Ja, for det er litt det, når man leser på nett og begynner å google seg litt fram, så er det jo gjerne nedfall, altså, det er som jeg har sagt et par ganger tidligere.
Ordet.
For man føler liksom at noe skal dette ut av tissen, og det er jo det enkelt forklart som kan skje også, i verste tilfelle. Så hyggelig med litt babylyder i bakgrunnen.
Veldig gira på hva som er det.
Og da var det faktisk litt den følelsen du fikk da, at shit, nå er det noe som på en måte er på vei nedover på en måte som det ikke skal.
Rett og slett, fordi at den muskulaturen er ganske stram da, vanligvis. Og, sånn at, og det er kanskje bare oppe i hodet mitt at jeg følte det bildet, men jeg følte virkelig at ting skulle ramle ut mellom beina mine der.
Og da håper og tror jeg at selv om du ikke er tidligere idrettsutøver Kristina Vukusevic, hvis man får den følelsen, så skjønner man at nei, jeg venter litt med de intervallene her, tror jeg.
Det var det jeg kjente på. Og da løper jeg i tillegg nedover bakken. Jeg løp ganske fort. Og jeg kjente at dette her blir en stund til neste gang.
Ja.
Men å teste litt jogging, gogging, gåtur, løpe litt.
Funker. Det er ikke farlig. Og faktisk så er jo jogging i nedoverbakke noe av det mest krevende for bekkenbunnen. Ja. Så der fikk du virkelig kjørt
deg. Der fikk jeg kjørt meg, og jeg var jo så sinna etterpå. Jeg var så sinna. For det første så hørte han ikke, for det andre så jeg bare... Er du klar over at moren din har født en baby? Jeg er 4 år, så han skjønner jo ikke det da.
Se for meg sprinteren Kristina i full fart og litt sånn illsint på slutten der. 5 dager etter fødsel.
Det var... Her må jeg amme litt, jeg, Pia.
Ja, man har litt mat underveis.
Masse mat.
Dette var jo bare 5 dager etter. Kan du huske cirka hvor lenge etter fødsel du la ut på noe som lignet på en litt sånn ordentlig løpetur, og det kjentes ok ut?
Ja, det var 10 dager etter. Men disse to var jo ganske ulike, for dette var jo spurting nedover bakken. Det nummer 1. Nummer 2 var en veldig lett joggetur. En sånn superlette, tror jeg. Tror du? 2,5 kilo. Vil du ikke ha? Jeg tror jeg løp 2,5 kilometer.
Ja.
I veldig sneglefart.
Og avsluttet før det begynte å bli ubehagelig, avsluttet på topp.
Det var mer ubehagelig i lungene, for å si det sånn, enn det var noen andre steder. Ja.
Og da, hvordan, har du noen tanker rundt bekkenbunnen når du løper?
Ja, jeg prøver å knipe.
Så du jobber med den også når du løper?
Jeg prøver å knipe. Jeg tror ikke det funker hver gang. Men jeg prøver på en måte å holde den inne samtidig som jeg... Og det her vet jeg ikke om funker, men prøv å holde inn magen. Og ikke bare holde inn, men sånn holde inn hele fortet der nede, da, at du kjenner at du strammer på riktig måte.
Mm.
Og jeg tror de som trener vet litt hva jeg snakker om nå. Det ikke bare den der hold inn magen som en støvsuger, men sånn, du føler at du retter ut magen litt, og gjør den klar for å få et slag, da.
Mm. Mm. Det veldig godt sagt, det ofte sagt tidligere også, når du skal skru på kjernen når du løper, slå deg gjerne litt I magen, for da får du den litt sånn påskrudde følelsen ja. I kjernen I hvert fall.
Ja.
Og det som litt spesielt etter fødsel, jo at man begynner å tenke på muskler som man aldri har tenkt over før, fordi altså, underlivet jo bare der.
Ja.
Så det første gang I livet at jeg etter en fødsel har tenkt så mye på en måte, Ja, underlivet mitt og tissen min, da, fordi det, det jo bare der, og det bare funker av seg selv.
Mm.
Mens nå, når man begynner å bevege seg og jogge, sånn som du gjorde, så må man begynne å tenke at det skal være påskrudd da, når du beveger deg, at du skal ha et visst spenn, også når du gjør andre ting.
Mm.
Så jeg tenker at det å ta med seg erfaringene fra knipeøvelser inn I den første løpeturen, kan være kjempesmart å tenke at du skal fortsette å liksom suge opp den spagettin, da, eller den,
Definitivt.
Hva slags metafor som funker for en.
Du vet hva, jeg var jo mye på Olympia, Når jeg var yngre, det var så mye rare greier Folk trekker inn, for at du trekker inn en tampong også
ja.
At du holder inne tampongen da. Det så mye ekkelt man kan bruke men.
Whatever floats your boat
ja.
Men hadde, ja, det blir jo en liten digresjon Men bare når du nevner det har, du hatt, har det vært mye fokus på bekkenbunnstrening opp igjennom sånn, Når du har vært idrettsutøver?
Masse
Det har det, ja
Masse
For oss vanlige folk så ikke det noe man begynner å tenke på Før I graviditeten og etter man har født
Litt babylyder må det bli på en sånn her type podcast
ja.
Nei, vet du hva, absolutt det var veldig mye av det faktisk Fordi at der de veldig opptatt av at du skal være sterk overalt da. Også på innsiden Og de bittesmå musklene som man ikke tenker over Og det jo blant annet bekkenbunnen da
Uten tvil.
Mm.
Hvordan har det vært med magemusklene dine siden etter fødselen nå? Vi har jo snakket litt om det. Det føltes, liksom, det føltes jo slappt ut, og det gjør det enda egentlig.
Ja.
Selv om det så mye som 3-4 måneder etter fødsel, vil noen tenke. Men litt som du nevnte, da, det tar tid for spesielt magen å trukke seg skikkelig sammen igjen.
Mm.
Men lar du bare tiden gå, eller gjør du noe spesielt for å på en måte, hjelpe den litt på vei?
Jeg gjør noe for å hjelpe den på vei, for det jeg ikke liker etter fødsel, da, nå har jeg gjort det 2 ganger, det at den henger hvis jeg står I planke for eksempel. Og med det da det sånn at du når du står I planke så ser du på en måte at magen din henger ned selv om du på en måte prøver å stramme den. Og det det jeg vil gjerne ha kontroll på da
mm.
før jeg på en måte beveger meg inn I en planke.
Mm.
Og jeg føler meg enda ikke klar for det enda. Så jeg prøver å stå på knærne først og prøve å få den magen rett så den ikke buler utover da.
Mm.
Og samme også når det gjelder sit-ups og sånt nå, når jeg krønsjer at jeg ikke får den der pyramiden opp.
Mm.
Så jeg prøver å gjøre øvelser som hvor jeg klarer å holde magen flat da, og ha kontroll på den uten at den går I retning hvor jeg ikke ønsker at den skal gå.
Det den viktigste pekepinnen din da, at hvis du får den utbulingen, så styrer du unna?
Ja.
Og også kanskje en følelse av at du ikke får kontakt, eller det kun den utbulingen du
tenker
på?
Nei, det begge deler, begge ja. De to. For jeg føler at når den utbulingen skjer, så har jeg ikke den kontakten jeg ønsker å ha da. Men det kan godt være at dette litt sånn petimeter Kristina oppi det hele, hvis du skjønner. Det ikke sikkert at det så viktig, men for meg det viktig da, at jeg har den der kontrollen, at magen min at jeg kan på en måte rette det opp igjen. Men nå så føler jeg at jeg fortsatt på det stadiet hvor jeg ikke klarer å rette det opp.
Mm.
Så hvis jeg skal ta en push-up nå, så klarer jeg ikke å ha en mage som rett. Da. Den buler fortsatt ganske mye utover. Og da tenker jeg bare sånn, ja, men da gjør jeg ikke push-ups.
Og du føler at det I større grad nå etter nummer 2 enn den første?
Definitivt. Det tar I hvert fall lengre tid.
Mm.
For jeg føler at jeg fikk kanskje litt kjappere kontrollen tilbake enn med nummer 1. Da. Mens med nummer 2 så det fortsatt sånn at det står ut, og det vet jeg det skal gjøre, men jeg ønsker å ha den kontrollen før jeg på en måte går til noe mer avanserte øvelser. Da.
Mm. Nei, altså, jeg synes ikke det pettimeter I det hele tatt, for jeg tror det minner oss på viktigheten av å ta oss tid til å lytte til egen kropp og virkelig være til stede når vi gjør de ulike øvelsene, og det jo viktig på generelt grunnlag, men kanskje litt ekstra nå sånn etter fødsel, fordi det så forskjell, for noen kan jo på en måte gjøre push-ups typ et par uker etter fødsel, og det kjennes helt ok ut,
ja.
Mens andre, det kan jo ta år, fordi man aldri på en måte tar seg tida til å bygge opp den styrken igjen. Da.
Nei.
Så det så viktig å være til stede I egen kropp og kjenne at det kjennes riktig ut, at man kjennes sterk ut innenfra.
Absolutt, jeg tenker jo, jeg kunne jo løpe veldig fort etter, andre venter jo lenger med det, altså vi jo alle ulike, vi må bare finne ut av hva man på en måte har behov for,
mm.
og hva som kanskje ikke så viktig akkurat nå da.
Mm.
Men jeg merker bare det med den magen, jeg gjorde en skulderpressøvelse, Og så ser jeg ned, så ser jeg på en måte at magen min står ut. Og da blir jeg minnet på at, oi, jeg må jo rette meg opp og holde den inne. Og så er jeg skulderpressen, og da kjente jeg jo den også mye mer. Sånn at alt spiller på lag her.
Mm, absolutt. Kroppen henger jo sammen, hele kroppen, og det får man jo virkelig en påminner om når man trener etter en fødsel. For min del så har ikke jeg vært liksom, drevet med systematisk løpetrening enda, selv 7 måneder etter fødsel. Mm. Fordi det har vært litt sånn for meg, for det første så jo ikke jeg noe løper, og så har jeg hatt litt sånn skrekken i meg, fordi man har lest så mye, ja, kall det skremselspropaganda, da, om at det og liksom, hopping er noe av det verste man kan gjøre.
Ja. For fremfall?
Ja, ja. Fremfaller eller nedfaller, Gud vet hva det heter for noe. Så, men jeg tror det viktig både for meg da, og andre å få den påminner om at det ikke liksom livsfarlig så lenge det kjennes ok ut. Men så det kanskje noen øvelser som man må vente litt med. Og du har jo nevnt noen av de. Det liksom andre styrkeøvelser som du kjenner at det her blir en stund til?
Ja, vet du hva? Utfall.
Ja.
Ja, utfall altså. Det hadde jeg ikke sist. Men nå så kjenner jeg utfall. Og Det gjør jeg fortsatt, altså.
Hva det med utfall som liksom, som ubehagelig?
Jeg tror det dyp splitt. Alt det som skjer i dypet, samtidig som jeg splitter beina, klarer jeg ikke å gjøre enda. Og jeg faktisk kjente i går også, det er fordi jeg hadde den her i bæreselen. Og så du vet når du har babyer i bæreselen, hvis du skal plukke opp den fra bakken, enten må du bruke føttene og tærne for å få det opp, eller så må du sette den i en dyp knebøy.
Mm.
Jeg måtte spre beina og sette meg ned i en dyp knebøy. Og det kjente jeg også var ikke så veldig deilig.
Fordi du fikk vondt i bekkenet? Eller?
Jeg fikk rett og slett vondt i tissen.
Ja.
Hvis man kan si det sånn.
På godt norsk.
Rett og slett vondt i, på en måte, i symfysen, på en måte. Da.
Mm.
Og da kaller jeg det for, på godt norsk, da, tissen.
Yes. Mm. Så bra. Og da igjen, kroppen gir feedback. Hva det som riktig for deg å gjøre og ikke? Og så følger man de anbefalingene.
Og hvem skulle trodd det? Jeg trodde ikke det. Jeg kan løpe. Jeg kan løpe bakkeløp. Jeg kan sprinte. Men jeg kan ikke gjøre utfall.
Nei. Det et ganske sånn artig eksempel, for det å gå med baby i bæresel og plukke opp noe fra gulvet, det jo en altså, hverdagsaktivitet. Og det noe jeg har tenkt over etter jeg fikk barn, hvor atletisk den hverdagsaktiviteten med baby egentlig er.
Ja.
Altså, du bærer baby, du skal bøye denne der, du skal løfte opp baby, legge den på stellebordet. Ofte så tenker jeg sånn, herregud, så glad jeg for at jeg trener, for hvis ikke jeg hadde gjort liksom, markløft, good mornings, knebøy, så hadde det her vært dritslitsomt,
ja.
Liksom.
Absolutt. Ja. Og man tenker også at man klarer det. Du vet den der, det føler det også er en egen øvelse. Når du må holde baby, når han fortsatt ikke har kontroll på nakken, og så kan du ned i knebøy med en arm, så må du balansere den ut, og så må du opp igjen, hvis du skal hente noe da. Hvis han ikke sitter i bæresellen. Så det innmari mye man får gjort, da, men man ikke klar over.
Absolutt.
Og de gangene det var før jeg begynte å trene, når jeg bare gikk med han i barnevogn eller i bæreselen, så gikk jeg 20 000 skritt per dag. Da hadde jeg ikke begynt å trene nå, så om ikke det er hverdagsaktivitet, så vet jo ikke jeg.
Ikke sant?
Så man må ta med seg det man kan, og samtidig jeg tror også det viktig å kjenne på at du må ikke være en sånn rigid på plan, i hvert fall ikke når du får nummer to. Fordi at hvis du blir veldig skuffet over ikke få trent, så får du bare, du må nesten ta det du får, hvis du skjønner. Jeg kan kanskje ta 10 sånne halv push-ups da, i og med at jeg ikke gjør vanlige push-ups. Og så begynner han å gråte, så tar han opp igjen, og så får jeg gjort 10 nye 2 timer etterpå. Men det sånn man må gjøre litt i starten, da.
Absolutt, og altså, sånn føler jeg det med nummer 1, så jeg kan ikke tenke meg hvordan det er med nummer 2. Hvordan føler du at dette her med amming påvirker treninga di?
Mener du i forhold til at jeg må sette meg og amme, eller at melkeproduksjonen da?
Melkeproduksjonen, og det kanskje at du spiser og trenger mer energi enn vanlig. Ja. Føler du at det påvirker hverandre på noen som helst måte?
Jeg føler ikke det, men jeg vet, nå trener jo ikke jeg på det nivået jeg gjorde når jeg var aktiv heller da, så kanskje det hadde gjort det da.
Mm.
Det er jeg usikker på, for det vet jeg ikke, men nå er det jo mer sånn lystbetont trening og litt løpeturer og styrkeøkter, og, men jeg føler ikke at det påvirker noe da, utover det at jeg har en klokke på meg som gjør at jeg må kjappe meg hvis det er en stund siden jeg har spist. Det er det står på.
Ja, og den klokka går jo 24-7, også om natta.
Yes.
Så søvn er jo ikke, altså det sikkert lenge siden du sov lange 8-10 timers netter.
Ja, like måte.
Ettersom du har 2 barn, ja. Hvordan påvirker det deg sånn i hverdagen og overskuddet ditt? Er du en av de som synes det går veldig greit, eller holder du på å gå på veggen?
Begge deler. Det er en god blanding der. Av og til føler jeg meg som superwoman, hvor jeg på en måte får gjort absolutt alt på en dag. Og så er det andre dager jeg føler meg elendig. Og som ikke som jeg føler meg ikke som en god mor heller, for jeg orker jo ikke så mye. Men det jo sånn det da. Det jo akkurat det jeg mener med den der planen og tidsplanen, og at man ikke må bare være en slave av det i begynnelsen, for du vet jo ikke hva slags dag du får i morgen. Og tenk om du da har behov for å faktisk bare sitte litt på sofaen, eller gå en rolig trilletur med podcast, eller får jeg til å løpe en tur. Altså, man vet jo ikke.
Det så godt forklart, og det synes jeg var så rart i barseltiden, jeg husker, for noen dager så var jeg sånn, woohoo, I can conquer the world, og det gjorde jeg virkelig og følte det, mens andre dager så var det bare sånn, orket nesten ikke å stå opp, det måtte man jo på grunn av lille krabaten, men det var sånn, det var minimalt man orket da.
Ja.
Så det veldig sånn fascinerende, det varierende energinivå man får.
Ja, ikke det rart?
Jo, og så vi kanskje, i hvert fall jeg var kanskje litt ekstra flink til å vise frem de dagene hvor jeg var på topp, mens når man ligger i senga og ser på Netflix og ikke gjør en dritt, så er det ikke alltid man tar opp telefonen og bare sånn, oho, dette meg i dag, selv om det burde man jo. Ja. Men det viktig at vi i hvert fall får sagt det da, at energinivået går så opp og ned.
Ja, Gud, absolutt.
Men trening gir jo mye energi.
Vet du hva, man angrer aldri på det. Det tungt å begynne. Og jeg har også tenkt sånn, vet du hva, i dag skipper jeg det, og jeg føler jo ikke, jeg føler null dårlig samvittighet for det. Men de dagene jeg får faktisk gjort det, om det da bare 10 minutter, om jeg får gjort det bare litt, hva skal jeg si, noen øvelser på gulvet, så kan det være nok i seg selv. Det trenger ikke å være en time.
Absolutt ikke, og litt sånn avslutningsvis, jeg sa det jo når vi begynte at jeg mener jo at aktivitet, bevegelse, trim, trening, hva enn du vil kalle det, bør være en del av barseltiden, på samme måte som det bør være en del av livet generelt, da. Hva synes du, forlanger jeg litt mye av kvinner som akkurat har født og driver og maner om trening til de?
Nei, fordi at jeg tror at man må omdefinere begrepet trening for mange. Fordi at det å faktisk bare stå og gjøre litt små knebøy og leggpress med en bæresele er nok. Hvis, altså, man må senke terskelen på ting, samtidig også når man går en trilletur. Da, det jo ikke alle som har en baby som vil i vogna, og det jo kjipt. Men går man en trilletur, finn en bakke. Du kan løpe bare opp et par ganger, bare for å få pulsen litt. Og du kommer til å føle deg bedre.
Ja, fordi da kan jeg tenke på at mange tenker sånn, men hvorfor skal jeg det?
Hvorfor
skal du det?
Du føler deg bedre. Du føler deg bedre, og det deilig å svette litt. Det det, altså. Veldig deilig, og selv om man har baby og ikke. Og jeg tror at nå skjønner jeg litt mer av foreldrene mine, kanskje når jeg var yngre, at de fikk egen tid av å løpe, for det skjønte jeg jo ikke jeg. Men nå så det utrolig deilig, altså. Å få den der lille egentiden. Nå har jeg faktisk begynt, og jeg var ikke sånn før. Nå har jeg begynt å trene på kvelden.
Jaså? Men du har jo alltid vært veldig godt vant med at du har kunnet trene på dagtid, og liksom få det unna. Det har vært jobben din.
Ja,
så det har kanskje vært litt sånn skifte for deg, det.
Det har vært et absolutt skifte. Og i dag spurte jeg mannen min om det passer om han tar han når jeg kommer hjem i dag, da. Så at jeg kan få løpt meg en tur, så slipper jeg å gjøre det i kveld. Nei.
Og det likte ikke du.
Nei, hadde ikke han sagt sånn, nei, det passer ikke, jeg må i et møte, så hadde jeg ventet til 8:30 og løpt meg en tur da, for det såpass viktig for meg å få gjort det. Og så det sånn at Netflix kan jeg se på senere.
Uten tvil. Selv om det kanskje frister mest der og da, men det å komme seg ut når du har kommet deg ut, det så deilig.
Angrer ikke på det, og ja, de fleste gangene, ikke fleste gangene, men 50-50 da, så vinner Netflix. Men de gangene, sier jeg trener kanskje 2 ganger i uka på kvelden, eller 3, og det superdig.
Så avslutningsvis, Kristina, hva egentlig liksom dine beste tips til de som også gjerne vil hoppe og sprette og løpe etter fødsel? For det jo, altså, jogging jo en utrolig tilgjengelig treningsform, så vi vil jo ut på tur så snart som mulig. Hva dine beste tips til oss som vil jogge etter fødsel?
Først og fremst så tror jeg du må kjenne etter. Er du klar? Ja, jeg kjenner meg klar til i hvert fall snøre på meg skoene. Får du på deg skoene, så tenker jeg du går ut første gang. Ikke ha mål om å løpe en mil. Ikke ha mål om å sette noen personlig rekord på noen kilometer eller noen ting. Ta på deg skoene, kjenn etter, jogg litt, gå litt, spurt litt, ta et drag. Men ikke mer enn det. Og ta heller mindre enn det du tror, enn å ta for mye. For tar du for mye, så får du kanskje ikke løpt om 2 dager inn.
Og så skal du være bevisst på den litt sånn nedpressfølelsen. Hvis du får den i underlivet, så kan det kanskje være lurt å vente litt.
Ja, fy søren, den ikke noe behagelig, og den kjente jeg på etter 5 dager etter fødsel. Og det føltes virkelig som om hele det underlivet skulle dødt ut. Så hold det på en måte. Hvis du føler den følelsen, ikke gjør det. Det er det absolutt ikke verdt, for på et tidspunkt i livet så kommer du til å løpe igjen. Men hvis du kjenner at det for tidlig, og du ikke tør å prøve, det også helt greit. Men gå en tur da.
Absolutt, og jeg tenker jo at når du, altså tidligere toppidrettsutøver og proffløper, begynte med å først gå og så jogge litt, gå og så jogge litt, så må i hvert fall vi andre gjøre det. Og som du sier, selv om det kanskje føles irriterende ut der og da, så er det sånn, det er ingenting da, i det store bildet.
Nei, det er absolutt ingenting, og du, altså, du nevnte det i sted med at du må starte med blanke ark, fordi ikke sammenligne deg med pre-fødsel. For det, hvis du gjør det, så har du på en måte tapt i utgangspunktet. Ikke gjør det. Kom deg ut og kjenn på bare godfølelsen med å være ute med sko. Ta det som en sånn utfordring, da. Det er gøy å komme seg tilbake, og hver dag blir jo bedre. Etter fødsel, de blir jo ikke noe verre. Det ikke sånn graviditeten, at det bare blir verre og verre.
Det blir jo bare bedre og bedre, faktisk.
Det blir bare bedre og bedre, og det er nesten som en sånn læring, da. Hva tåler jeg ikke? Jeg synes jo det var veldig spennende, både i graviditeten og etterpå, hva klare.
Jeg husker jeg snakket med Helene Olavsen om, der vi også snakket litt om liksom toppidrettslivet og det å få barn, og hun sammenlignet egentlig tida etter fødsel med en idrettsskade, altså sånn at du måtte trene deg litt opp igjen da. Hva tenker du om det?
Ja, den tanken er jeg 100% enig i, fordi at det gjør man når man har skadet også. Du kan ikke sammenligne med hva du har personlig rekordet i knebøy før det. Du må starte, og da, hvis du gjør det, så blir jo hver dag en ny personlig rekord. Det helt fantastisk.
Ikke sant?
Så jeg tenker jo også at det jo en sånn læringsgreie, altså sånn etter fødsel, hva du har gjort med kroppen, hvis du ser det i perspektiv da. Du har fått et barn. Jeg ikke like flink på det selv alltid, altså. Jeg skal innrømme det. Men hvis du prøver å tenke på det, så går det veldig mye bedre.
Det setter ting i perspektiv. Avslutningsvis, siste spørsmål. Hva vil det si for deg å være sterk etter fødsel? Litt sånn, egentlig både fysisk, men også mentalt.
Mentalt er det kanskje at jeg føler at jeg tilbake, og det gjør jeg nå, men jeg ikke tilbake fysisk. Men jeg tror også det har litt med hva slags fødsel man har da. Jeg hadde en veldig fin fødsel nå, og da kom jeg meg ganske fort etterpå, samtidig som du har et barn fra før, hvor du ikke rekker å på en måte komme ned i den der dalen hvis du på vei dit. Så jeg tror at man har et litt ulikt utgangspunkt med tanke på hvilken fødsel man har, og hvor mange barn man eventuelt har eller ikke har fra før. Da. Og så tror jeg at det fysiske kommer jo enda litt senere. Det tok jo 9 måneder å lage den lille babyen, og det tar jo kanskje opp til 9 måneder et år før man kanskje blir helt tilbake inn fysisk. Men når det sagt, et stort men, du blir nok aldri helt lik som du var før fødsel.
Setter pris på den nye kroppen.
Gjør det, og samtidig ingen andre vil se det, at det noen forskjell, men du vil se det. Og da tenker jeg at på dårlige dager så det vanskelig å akseptere, men på gode dager så prøv å gjøre det.
Nydelig, Kristina. Tusen hjertelig takk for at du kom og delte litt av dine refleksjoner og ikke minst erfaringer fra disse 2 fødslene.
Veldig hyggelig å være her.
Og takk til deg, lille baby, som oppførte deg strålende. Jeg synes det var helt på sin plass at han også fikk si noen ord, så det sånn skal det være.
Ja, men det var veldig hyggelig at vi begge fikk komme. Hæ? Det synes jeg.
Takk.
Veldig koselig.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Hvis du lurer, Kristina er like nydelig i virkeligheten som hun høres ut som på tape. Og det ikke noe sånn der gutteklubben greier, men hun virkelig så sinnssykt til stede, ekte og ydmyk. Noe jeg husker at imponerte meg litt ekstra første gang jeg traff henne, fordi hun alltid har slått meg som litt sånn, eller veldig egentlig, proff, målrettet og privat når man leste om henne i media. Og hun alle de tingene også, og det kanskje det som gjør at jeg synes hun er så kul da. Og denne superjenta har jo da født 2 barn, og jeg vet ikke med deg, men jeg synes det var utrolig interessant å høre hennes tanker om trening etter fødsel, med tanke på bakgrunnen hennes som toppidrettsutøver. Når det sagt, så jo hun like menneskelig som alle oss andre, og de samme retningslinjene gjelder for henne som for oss andre. Lytt til kroppen og sett i gang med trening, deriblant løping, veldig sånn gradvis. Så snakket vi også litt om dette her begrepet trening, og at vi kanskje må justere ned terskelen for hva det egentlig innebærer. I hvert fall tenke annerledes og ganske mye mer fleks rundt hva en økt i gåseøyne egentlig innebærer i den alternative tida som, som barseltid faktisk er. Da. Det jo virkelig unntakstilstander. Og i boka mi så skiller jeg mellom bevegelse, trim og trening, som en slags skala jeg selv brukte etter fødsel for å hjelpe meg selv til å være
være ja, aktiv da. For jeg fikk jo ikke alltid til rene treningsøkter, og det var heller ikke noe mål I begynnelsen etter fødsel, men bevegelse og trim, det var det alltid rom for. Så ved å tenke på den måten justerte jeg ned min liksom, egen forventning til den store treningsøkta den dagen, og ga meg selv enkel cred for alt av bevegelse jeg fikk til på de ulike dagene da. Og det ga jo mestringsfølelse, som igjen inspirerte meg til å fortsette og ja, skal jeg si, gjøre så godt jeg kunne når det kom til bevegelse, trim og trening. Fikk jeg til en av de delene I løpet av dagen, da var jeg god. Og når det gjelder løpinga, lytt til kroppen. Jeg håper jo at dagens episode kan bidra til å gjøre nettopp det litt lettere, slik at din første joggetur blir fri for vondter, og ja, at underlivet ditt ikke detter ut på veien. Det vil jo selvfølgelig på ingen måte skje, vi tuller litt med underveis. Du vil jo ikke engang få følelsen av det, så lenge du går forsiktig frem og har respekt for kroppen, og velger å heller avslutte de første turene litt for tidlig enn for sent. Så da gjenstår det bare å si god tur når den tid kommer, og ha en fantastisk dag videre. Tusen hjertelig takk for at du hørte på oss I dag.